Kā tev šķiet, kurš melo?
Vispār? Viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdienu rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rādījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.
Labrīt šajā svētdienā. Mēs izstaipāmies, mēs paķeram kafijas krūzi, atlaižamies krēslā un piesprādzējamies. Pats galvenais piesprādzējamies, jo jūs klausāties raidījumu Mel Frekvence. Ar jums kopā Amanda Kaufmane un
Linda Čūdara. Man sāk apnikt šī spēle, kurā man jāsaka pašai savs vārds. Es gribētu, lai ar mani iepazīstina svētdienās.
Labi, pie tā mēs strādāsim pavisam noteikti, bet pirms tevis iepazīstināsim ar mūsu viesi.
Iepazīstinu.
Jā, labi, šī ir kāda dāma, kurā ir ļoti smieklīga. Un
tā ir prozaiska.
Viņa ir prozaiska, viņa ir seriāla asistents scenārija autori, viņa ir dramaturģe, komiķe, un es gribētu teikt, jā, patiešām lieliska komiķe, dažādu stāstu un asprātīgu publikāciju autore, tā ir Anete Konste.
Čau.
Čau, pirmais jautājums, kā ir?
Es vispār dzirdot to savu pieteikumu, saprotu, kāpēc arī tu gribēji savu pieteikumu. Viņš tāds ļoti pacelājuši.
Jā, motivējuši, iedvesmojuši.
Kā ir? Dažādi. Uz kaut kādu 7 šobrīd.
Septiņi? Jā, man vienmēr bija 7 matemātikas pārbaudes darbos, jā. Tas ir ok.
Tas ir labi.
Jā, tas ir ok.
Mēs tas, runājot par to, tas ir labi, tas tiešām arī skaitās 8 ļoti labi, un 7 vienkārši labi.
Mm.
6, man liekas, tas gandrīz labi, man visvar tas vārds gandrīz, tagad neiedvesmo.
Tas sāpļēsulē, jā. 7 ir labi. Ļoti labi. Mēs šajā raidījumā paspēlēsimies ar filozofa Francisa Bēkona izpratni par pasauli. Viņš uzskatīja, ka cilvēka pieredze dzīves laikā mēdz aizduļķoties ar dažādiem pieņēmumiem un kļūdainiem aizspriedumiem. Līdzīgi kā Platons ar izvaicāšanas dialogiem, arī Bēkons vēlas attīrīt cilvēka intelektu, tāpēc viņš ir izstrādājis tādu mācību par elkiem. Un par tiem varētu runāt daudz. Piemēram, ir cilts elki, kas ir, piemēram, iedzimti, un tā ir mūsu vēlme izskaidrot faktus atbilstoši emocijām. Un tam, kā mēs vēlamies pasauli redzēt. Tad ir alas elki, teātra elki, bet šoreiz mēs vairāk iedziļināsimies tirgus elkos, jo tas, manuprāt, visvairāk arī saistās ar meliem, un tie ir vissaprotamākie un arī, man šķiet, vissmieklīgākie. Un tirgus elki ir tie valodas vārdi, kuri pat tādu mācītu ļaužu intelektam neļauj pilnīgi brīvi darboties, jo tie visu sajauc un noved cilvēkus pie tādiem neskaitāmiem, bezjēdzīgiem strīdiem un izdomājumiem. Un Bekons uzskata, ka no šiem elkiem cilvēka apziņa būtu jātīra, lai varētu piekļūt savam intelektam un izzināt dabu tātad tīrā veidā. Un tirgus elki, jeb idola fori, kā mēdz norādīt, viņi rada ierobežojumus gan cilvēku savstarpējās attiecībās, jo mums šķiet, ka šis vārds nozīmē kaut ko vienu, bet patiesībā tam ir daudz nozīmju, un tad sarunu biedrs ar šo vārdu saprot kaut ko pilnīgi citādāku, un šādā veidā bieži vien rodas konflikti un tāda vispārēja neizpratne par pasauli. Bet, lai mēs apskatītu tirgus elkus vairāk tādā tīrā veidā, es esmu sagatavojusi pāris dialogus, kurus mēs varētu palasīt lomās. Tas uzdevums būs ļoti vienkāršs. Mums priekšā stāv ekrāns, un Linda uzspēdīs podziņu, parādīsies tātad dialogs, un jums ir savā starpā jāvienojas, kurš lasīs kuru lomu. Un tad mēs izlasīsim to dialogu un kopā mēģināsim saprast, kas tad ir šajā gadījumā šis te tirgus elks, jeb vārds, par kuru, kas varētu nozīmēt daudz ko. Es esmu atlasījusi tādas mūsdienu tipiskākos tirgus elkus.
Būs smieklīgi vai nebūs?
Absolūti nebūs.
Nu, lai iet. Tad varam šodien nopietni gribu.
Būs par nopietno.
Labi, mums šoreiz ir tātad Otomārs un Iveta. Aneta, kā tu jūties, kā Otomārs vai kā Iveta šodien?
Kā Otomārs.
Es arī. Nu, labi, labi, esi Otomārs. Es viesis.
Es tagad esmu atklājis savu enerģijas avotu. Katru rītu dzeru citronūdeni un visa diena paiet labās vibrācijās.
Es arī mēģināju, bet godīgi sakot ātri apnika.
Tas tāpēc, ka tev vajag ticēt, ir jāsaprot tās vibrācijas.
Es dzeru kafiju un par vibrācijām es nesūdzos.
Diezgan kaitinoši, bet...
Man liekas, cilvēks, kas runā par vibrācijām, arī ir kaitinoši.
Labi, nu tad šajā gadījumā tirgus elks ir vibrācijas, vai ne? Kaut kāds vārds, kas var nozīmēt vienu, var nozīmēt otru, man šeit šis vibrācijas parādās Instagramā visur šajos...
Nu, vibrāciju daļa jau Iveta ieguva savu balstu toni, vai ne?
jā, vibrācijas. Un vai jūs jūtat, jā, tagad gaisā ir īstais mirklis, jūsu lēmumiem ir īstās vibrācijas. Un tad ir kaut kādās dziesmās, vat šai dziesmai ir tās vibrācijas. Un viss vienkārši vibrē, vai ne? Un tas vibrē arī no kafijas Ivetas gadījumā. Labi, ejam tālāk.
Nu, Ilze vai Normons tas?
Nu, tad tagad es varu būt Ilze. Vai nu, tu jau esi ietusies, tu jau skaitinošu
Es būšu kaitinošu Normunds.
Labi, Normunds un Ilze.
Zini, Normund, ģimene ir pati svarīgākā vērtība.
Muļķības man vissvarīgākā brīvība izvēlēties.
Nu, kā tu vari dzīvot bez ģimenes kā vērtības?
Un kā tu, Ilze, vari dzīvot brīvi, ja tev kāds cits vienmēr ir pirmajā vietā?
Šajā gadījumā tirgus elks...
Vērtības?
Vērtības arī, bet šeit ģimene, vairāk ģimene. Tas ģimene un brīvība, vai ne?
Es jokoju, tiešām ģimene.
ka viens saprot tātad brīvību ar būšanu vienam, otrs saprot brīvību kā iespēju tur izvēlēties un tā tālāk. Arī brīvība īpašajo valsts svētku kontekstā tik daudz ko dažādu nozīmē. Un es gribu izsaut visas tās runas, kas tagad ies viena pēc otras visādos lāčplēšu vakaros un sanākšanās, kas vienkārši man šķiet brīžiem šķiet, nu vai runātājs vispār zina, par ko viņš runā?
Par lāčplēšu vakaru.
Par brīvību.
Par lāčplēšu dzimšanas dienu.
Jā. Labi.
Nu ejam.
Mums ir vēl divi.
Nu, ko domā Kristīna vai Uldis?
Nu, lai iet Uldis. Viņam mazāk tekst.
Esmu tā kā savienotie trauki. Nu, labi. Šī pudele ir ilgtspējīga, to var lietot 100 reizes.
Bet ja pēc 5 lietošanas reizēm es viņu pazaudēšu?
Tad vajag būt atbildīgākam un saglabāt to. Ilgtspēja ir prasme nepazaudēt mantas.
Tirgus elks...
Ilgtspēja,
jā, tieši tā. Ilgtspēja, projekti, konkursi. Vienmēr jāatceras pieminēt šis vārds. Tas vienmēr nāk par labu. Labi, ejam tālāk.
Tīklošanās, man liekas.
Tīklošanās, ilgtspēja.
Nu, tagad tu būsi priekšnieks Dainis.
Labi.
Tev ir tāds tonis kā priekšniekam. es domāju, ka Lāsma arī būs apnicīga. Es gan neizlasīju, ko viņa teiks. Man trūkst kapacitātes esai mājās.
Ak, Lāsma, nē. Aiziešu palūkoties, kur man stāv mapa par kapacitātes jautājumiem.
Nu, ko tev izdevās noskaidrot? Man būs atvaļinājums.
Izpētīja ēkas projektu, to nav taisnība. Rakstīts, ka šai telpā ir patiešām liela kapacitāte. Tu pats atcerēji tas dialogs.
Tas bija joks arī, jā. Tas bija tā kā anekdāte. Bet pagaid, tu rakstīji vai ChatGPT šo to rakstīji?
Nē, es pat rakstīšu.
Jā, grūti ašķirt.
Šajā gadījumā īpaši, bet tas ir balti filologs vai ChatGPT.
Jā, nu, kapacitāte bija vēl viens vārds, kas man ienāca prātā, runājot par tirgus elkiem. Vietnē e-baznīca ir teikts, ka cilvēkus no elku gūsta spēja atbrīvot tikai dievs. Bet nu, tur tiek runāts par elkiem tādā vispārējā nozīmē, bet man patika citāts par Peugeot. Un es nocitēšu, kā gan varētu panākt, lai cilvēki vairs neticētu mītam par brīnišķīgo uzņēmumu Peugeot, kas ražo lieliskus, izturīgus un ar franču smalkumu apveltītas auto? Praktiski nekā. Izņemot, ja nu vienīgi iejaucas kāds lielāks, augstāks elks, piemēram, Eiropas Savienības konkurences padomu, kas ar saviem līdzekļiem un autoritāti izplata jaunu mītu, ka Peugeot ir nosodāma un likvidējama, jo tā pārkāpja konkurences likumu šādos un līdzīgos gadījumos ticība elkam zūd un tā vietā stājas cits. Šāda virzība no viena elka pie otra vērojama viscaur pasaulē un arī vēsturē un mūsdienās. Un tātad cilvēkiem vienmēr ir bijusi nepieciešamība pēc šiem vārdiem, kas it kā nenozīmē neko, bet šie vārdi, kā jau es minēju, ļauj uzdarboties visiem tiem, kas informāciju negrib atspoguļot tik tieši un precīzi. Nu, piemēram, mums šķiet bieži vien, mēs dzirdam arī šeit raidījumā, ka cilvēki norāda, ka politiķi melo, vai ne? Nu, visi šie te vārdi jau būtībā ir iemesls, kāpēc tā notiek, un tas ir tas, kā var ļoti maigi ieskicēt virzienu, bet īsti nepateikt neko precīzi, un šis virziens var arī izrādīties būt maldīgs. Tā man šķiet, kā jums šķiet?
Man liekas interesanti, kas tajā Francis Bacona laikā bija šie tirgus elki, jo man liekas, tas tagad ar šiem piemēriem kaut kas tik ļoti mūsdienām aktuāls, kas nes tur tajā 6. Gadsimtā bija tie tirgus elki.
To būtu interesanti paskatīties, jā, bet interesanti man liekas arī, ka nu, tā ir tāda vienkārši katram laikam raksturīgi, un man strādē muzejā, un tad bieži vien sanāk saskarties ar dažādām runām, kas ir, teiksim, no parlamentārisma perioda Latvijā, un tad skatoties tās runas, arī parādās vārdi, ka man šķiet, wow, ko tas vispār nozīmē, un tad tajā laikā cilvēkiem bija pilnīgi skaidrs, tā kā mums ir aptuveni skaidrs, kas ir kapacitāte, kas ir ilgtspēja, bet nu tādā lielākā mērogā, ko tad vispār tas nozīmē, mēs jā, nevaram tā ļoti precīzi izstāstīt.
Es tikai aizdomājos par to vārdu vibrācijas, un es domāju, ka mēs varētu mēģināt sākt kā bīdīt to, ka vārdu vibes visur izmaina tagad pret vibrācijas.
Oh,
mēs nesakam vairs vibes, bet vibrācijas.
Mums bija vispār jauns piedāvājums arī vibam teikt vibes, jo tas ir latviskāks, bet principā nozīmē to pašu.
Vibes?
Nu šai vietā jūs ļoti labs vibes.
Vibes, jā.
Vai vibrācijas.
Vibes.
Tur vajag tautas balsojumu, varbūt pie pašvaldību vēlēšanām klāt pieliksim.
Vibrācijas jau eksistē, vibes ir mans jaunais piedāvājums.
Vibes, tā kā sejas vibes.
Nu jā.
Nu jā, telpas vibes, arī, tā kā, jā.
Nā, visam, nu labi, vibrācijas. Vibes,
jā, ļoti skaists vārds patiesībā. Labi, dodamies tālāk. Nu,
pie kā.
Dodamies pie mūsu raidījuma nākamās sadaļas, kas beidzot ir melu atminēšana un stāstu uzklausīšana. Kādi ir noteikumi?
Noteikumi ir pavisam vienkārši. Pie mums, kā ierasts, ir ieradies viesis, un viesis stāsta līdzi paņemtu stāstu. Mans un Amandas uzdevums ir uzminēt, vai arī, kā varētu būt mums minēt, bet zināt, vai viesis stāsta patiesību, melus vai maldus. Un runājot par to, ko tad nozīmē maldi mūsu raidījuma sakarā, Amanda komentē.
Maldi nozīmē to, ka stāsts ir patiess, bet tas ir aizgūts no kāda cita. Mūsu gadījumā ir stāstīta arī seriāla epizode un tam līdzīgi. Un vēl, ja man ir šī iespēja runāt,
nē, to nav.
Es vēlos pastāstīt par līdzinējo rezultātu,
nevajag stāstīt,
kas šobrīd ir, jā, tātad 3-2 uzvar Amanda un zaudē Linda.
Man liekas, tu pateici nepareizu rezultātu. Nevis tāpēc, ka es gribu uzvarēt, bet zinu, ka es šobrīd zaudēju, bet pagājušajā sezonā es uzvarēju. Bet man liekas, bija 4-2-4 tavā labā. Bet es nezinu.
Man nav nekas pret, lai iet 4-2.
Nē, tā nevajag. Labi, vienāk, nu, es pastīšos pēc tam.
Bet cilvēki vairāk melo vai vairāk stāst patiesību? pareizi stāsts, kāda ir tā stāsts?
Stāsta maldus vai patiesību, jo tas ir vieglāk. Mm. Jo, nu, tā kā, tad abos gadījumos tu it kā stāsti jau eksistējuši stāstu, un tev nav speciāli nākot uz raidījumu, jāizdomā kaut kas jauns priekš meliem.
Mm, jā, tieši tā jau likās.
Tā arī tu darīji, jā.
Nu, redzēsim.
Nu, labi, tad klausamies Anetes stāstu.
Tā, tad, kad man bija aptuveni 17 gadi, man bija draugi Liepājā dažādi iemeslu dēļ, un mēs visi ironiski sākām fanot par Ainaru Irgu un grupu Līvi. Un arī man likās interesants tas mēlo aspekts, jo, kad tu kaut ko pietiekami ilgi dari ironiski, tad tu kaut kādā brīdī tas kļūst par patiesību, un tas vairs nav ironiski, jo
absolut,
tas pats noticējis. Un tā mēs vanojām par tiem Līviem, un tad es devos uz Liepāju, lai apmeklētu festivālu Liepājas dzintars, kur uzstājās grupa Līvi. Un bija pirmā diena, piekdiena, mēs vēl nebijām aizgājuši uz šo festivālu. Mēs bijām pie mana drauga viena mājās, kur es strinkšķināju ģitāru, mēs tur dzērām kaut kādus dzērienus, iesildījāmies tam festivālam. Un es ar to ģitāru uzsitu sev pa muti, man aizlidoju priekšējais zobs. Un tas, nu, un es sapratu, ka es negribu laist garām to festivālu, kurus tikko esmu ieradusies, un es redzēšu to Ainaru Irgu beidzot. Bet es sapratu arī, ka staigāt bez tā priekšējā zoba, un tad visiem ir jāsaka. Es viņu tikko izsitu, mēs atbraucu jau ar to priekšējo zobu.
Pakārtīgi aliņu kaut.
Un es viņu pielīmēju ar superlīmi. Tas bija mans īstermiņa risinājums šai problēmai, un tad es devos uz to festivālu, un tās ir apmēram stāsta beigas.
Ok, wow! Es iedomājos to skatu, ka tu vēl tā kā ieliec cigareti, tur nekā divi aliņš plakus.
Jā, jā, jā. Nu,
tas... Tas ir tā daļa no tēla, man šķiet, ar ko tu eji. Labi, cik lielisks stāsts. Tagad ķersimies pie jautājumiem un melu atmaskošanas. Tātad.
Nu, jā, jā, runā.
Man gribas pajautāt, vai pēc tam šis te zobs atrada savu vietu?
Es izskatušies?
Jā.
Nu, man viņa vairs nav, jā. Okay. Jā. Nu, tā, kas izskirta, man vairs nav, jā. Es ieliku tādu nu, īstu zobu. Es gan nesen šo stāstu stāstīju vai draudzinai, un viņa prasīja, nu, kāds beidzās, un es teicu, ka man joprojām ir tas zobs, un viņa man noticēja, ka es joprojām staigāšu to superlīmes pilīmu. Un tad viņa teica, bet zobārs tiešām tad nav vajadzīgi. Jā.
Es gribētu redzēt to Instagram video, tā kā Anetes Konstas rīta rutīna, sāku ar to, ka es pielīmēju savu atpakaļ zobu.
Nu jā.
Wow, es nezinu, man izklausās pēc super patiesa stāsta.
Tas jā, bet es nezinu. A kā var zināt? Nu, pēc kā tu spried? Pēc tā, ka viņi tikko izstāstīja, ka viņi draudzinājas stāstīja, vai tu zobus izpētīja, vai ko tu izdarīji? Kā tu var zināt?
Nu, man šķiet, ka tas ir patiesa stāsts, tāpēc, ka ļoti brīvi izstāstīja un nebija nekāds aizķeršanās, nebija jādomā, tam līdzīgi nebija minstināšanās.
Tāpēc, ka tas ir viņas vīra stāsts. Varbūt. Es
varbūt,
nezinu.
Nē, varbūt,
es vienkārši gribu saprast, kā domā, kā domā uzvarētājs.
Anetei.
Piestāvēt. Man patīk vispār cilvēki, kas labo lietas ar superlīm. Man nesen nolūza dzīvoklim rokturis durvīm, un man nebija laika, un es viņu salīmēju ar superlīm atpakaļ.
Man stāpēc arī nesen nolūza.
Jā, turās, bet labi. Man tikai tētis teica, ka ja man saplīsīs slēdzeni, tad nevarēšot atlaust vaļā vai kaut ko, ka tas nesot tā pārāk labi.
Nav ilgspējīgs.
Es nav ilgspējīgs, bet vibrācijas tādā ziņā.
Bet nu tāpēc savas kapacitātes arī.
Jā, nu labi, es nezinu, mans iekšējais es saka arī, ka tā ir patiesa, lai gan nē, varbūt, ka jāturpina teikt nevienādas atbildes, bet tad es sevi iedzenu zaudētāju.
Nē, ja tu darīt? Gribi teikt patiesību, es varu teikt maldi, nav problēma.
Nu tagad, ko tas nozīmē, tad tu nezini, jā?
Jā,
tu
nu, te jau varbūt tikpat labi kā patiesība, tikpat labi arī maldi, bet es gribu ticēt, ka šis notika ar Aneti, jo man šķiet, ka tas piestāv Anetei.
Un varbūt tie ir mēli. Viņa īstenībā fanoja par grupu Baritoni Rezeknē.
Ha, mēs to varam pārbaudīt. Tu vari nosaukt trīs dziesmas.
Līvu?
Jā.
Nu varu, jā.
Labi,
Spoku koks. Es tevi mīlu, man liekas, tas ir Aināra Virgas tāda dziesma. Un tā 100 gadus. Es varu baigas likt atrodas tāds nosaukums, bet...
Mēs tāpat nezinātu.
Es varēju ko saukt, nu,
okay. Es čisto nezinu.
Es kādu laiku arī vairs nefanoju, bet nu jā.
Nu jā, jā.
Viņi ir pārgājuši uz grupu baritoni, es jums saku. Nu labi, es nezinu, ko man darīt. Es pasaku tu pirmā, tad es teikšu otru.
Es saku patiesību.
Labi, es saku Maldi, bet no net kā ir. Pagaidi, nesaku, vienkārši pasaku, vai man ir taisnība.
Nu,
es negribu zaudēt, pagaidi, Maldi,
jā. Zināsim, jā. Labi. Tātad, Linda Maldi,
jā.
Amanda patiesība, klausamies, kāda būs atbilde.
Nē. Patiesība?
Ir patiesība, jā. Jūs tieši tāpat kā citi rādījumi viesi, man viss linkums domā. Bet es, nu, tas būtu viss interesantāk noteikti, patestēt savu melu potenciālu.
Nu, bet tas nozīmē, ka tu esi, man šķiet, ļoti veiksmīgi strādājusi pie tā kā savu vizuālā tēlu, jo man bija, nu, ne vizuālā, bet vispār pie savu tēlu, jo man bija skaidrs, ka tas varētu notiparēt konsti.
Nav strādājusi.
Nu, es vispār, es gribēju jūs maldināt tā, ka ielikt tajā stāstā neīsti detaļas, tur, ka es satieku to
Jā.
Bet es sapratu, ka to nepiegāju redzījumu noteikumu, un tad es negribēju pārkāpt tos noteikumus. Bet, nu, šo stāstu man jau izdevās to draudzeni piekuļot, un ko es pat negribēju, jo es vienkārši teicu to kā joku, un man liekas, šis arī ir labs tāds koncepts, kur tev izdodas samalot negribot, kur tu vienkārši saki kaut kādu joku, un tad kāds, nu, tam ir noticējis, laikam tas pat nav bijis tavs mērķis.
Vai tu pēc šī koncerta turpināji tā kā fanot, vai tas tev vairāk saisties ar tādu
negatīvu
pieredzi?
Es fanu, un man vēl tas zobs, viņš neturējās īpaši ilgi, un tad es mēģināju to savu ārējo tēlu pēc iespējas novest līdz tādam absurdam, un es atceros, ka man viens draugs uzzīmēja uz muguras iekšējos orgānus, un es, nu, man bija tāds kepons un astavēl, nu, tad es mēģināju, ja jau man ir tas, ja jau man nav tas zobs, tad, nu, ko es vairs varu zaudēt, tad es vienkārši, jā, izdomāju tādu stilu. Elements, kāds nevarēšu atkārtot ar zobiem. Jā.
Wow.
Īstenībā varbūt tur varētu būt arī otrs, tā kā otra galība varētu par rītīgi tādu dāmu saposties un tad tā kā likt rokas priekšā visu laiku, tā kā, ka tu smejies vai stāsti kaut ko vai ēd, lai neviens neredz nekad tavs zobs.
Nu jā,
varianti ir daudz.
Varam padomāt par variantiem un paralēli paklausīties kādu dziesmu. Tev šķiet, kurš melo?
Vispār. Viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdien rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rēdījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.
Esam atpakaļ pēc brīnišķīgas dziesmu pauzes un vēl brīnišķīgākas stāsta par izsisto zobu. Bet pirms tam mēs runājām par tādu svarīgu un interesantu tēmu par tirgu selkiem. Un kā ir, Linda, Aneta, vai jūs bieži aizdomājaties par vārdu nozīmēm vispār?
Drīzāk jā, jo es daudz čatoju, un tad man liekas, ka čatā vēl grūtāk, ka nevar nolasīt intonāciju un tā, un ar to tur vēl vairāk ir jāpiedomā. Un arī, nu, mūsu laikmets ir tāds sensitīvs, un, un tad es pirms tagad šai raidījuma laikā atcerējos man kaimiņienu, piemēram, viņa ar Airbnb dzīvoklis Sāgenskalnā, un viņa minēja, ka viņas rajons ir ļoti colorful, un tad tur bija britu sievieta, un viņa uzreiz prasīja, ko viņa domā šo.
Colorful, jā.
Un tur uzreiz, un tu skaidrs, ka uzdodot šo jautājumu, tas iekolies problēmas, un tā, līdz ar to, jā, ir arvien vairāk jādomā par vārdu nozīmi sevišķi rakstot, un sevišķi...
Droši vien, jā. Kur parasti meklēt informāciju? Es zinu, ka vienmēr, ka meklē tezorā, viņš piedāvā visas nozīmes, bet tas neatbild uz jautājumu bieži vien. Man šeit, ka tezoram vajadzētu iekļaut lūk šos te colorful, piemēram, kur tās nozīmes ir tieši tautā veidojušās.
Jā, un es arī skatos tezorā, bet, protams, es arī viņam iebilstu tā kā vairums, jā.
man grūtāk ir ar saīsinājumiem, jo man kāds atsūta kādu saīsinājumu, man nav nejausmas, ko tas nozīmē un kādā valodā man vajadzētu domāt par šo. Un man visbiežāk tā ir, ka cilvēki raksta nevis Tallinas kvartāls vai Tallinas pagalms, bet TP un TK, un es katru reizi man ir panika, un es lasu to ziņu, un es nezinu, kas tur ir, un es negribu prasīt, ko tur to domā. Es mēģinu ieguglēt, tur nebūs nekas, tā nav iespējams atrast ne Tallinas pagalms, ne Tallinas kvartāls. Es šo pārbaudīju vēl šodien. Un tad es izdomāju, kas ir tas drošais cilvēks, kam man uzrakstīt ziņu un pajautāt, vai tev nav ideja par to, ko varētu nozīmēt šis saīsinājums. Man liekas, Amanda ir viens no tiem cilvēkiem, kam es varētu rakstīt klausies. Kas ir TP?
Nē, nu tas ir droši vien arī atkarīgs no konteksta un no tās sabiedrības. Man šķiet, ka ja mēs paņemtu kaut kāds konkrēts tirgus elkus, tas diezgan daudz arī varētu pateikt par tiem cilvēkiem, kas viņus arī lieto. Nu, piemēram, colorful, ja mēs lietojam tādā vai šitādā nozīmē. Un, nu jā, un tad vēl man šķiet, kāpēc vispār sabiedrībā tie tirgus elki noturas? Vai cilvēkiem ir vieglāk dzīvot ar... ar kaut kādiem pieņēmumiem, nekā izzināt šo te patiesību un būt tā kā precīziem vai uzmeklēt tieši to precīzo vārdu vai kaut kā tam līdzīgi. Kāpēc rodas tie tirgus elki? Jūsprāt?
Es nezinu, ko ieradumu gan jau arī vai vienkārši nevēlēšanās iedziļināties. Man jau liekas, ka daudzi no viņiem ir vienkārši tāpēc, ka tu kaut kur dzirdēji un tu turpini atkārtot. Nevis tāpēc, ka tu būtu aizdomājies par to, ka tu vispār nezini, ko tas nozīmē, tu pat neesi nonācis pie domas, ka tu līdz galam nezini. Es strādāju tagad pie tādu projektu, kurš saucās sinerģijas projekts. Nu, es nezinu, kādā sakrā tur ir vārds sinerģija un ko tas nozīmē, bet es turpinu izmantot jāstarp citu sinerģijas projektam. Nereiz es neesmu apsēdusies padomāt par to, ko tas nozīmē. Kas ir sinerģijas projekts, kas var būt izglītībā, es nezinu, kas tas.
Tas ir kaut kas līdzīgs vibrācijām.
Sinerģija,
Jā, nu, bet vai tad, bet es nevarētu teikt, ka tirgus elki ir tas, kas atvedina mūs no kritiskās domāšanas. Tā jau arī gluži nav. Nu, tas ir kaut kā varbūt, lai mēs varētu vieglāk saprasties, bet kādi ir tie veidi, kā mēs varētu nokļūt pēc iespējas precīzākām sarunām un pēc iespējas precīzākas informācijas apmaiņas? Nu, viens varētu būt tātad katrā sarunā definēt, ko tad es ar to domāju, bet tas jau kaut kā vienmēr ir. Bet otrs, man šķiet veiksmīgs risinājums, ko var izmantot, ir vienkārši runāt ar piemēriem.
Jo, sinerģi,
jo vienmēr jau šim te vārdam ir kaut kāds viens ļoti konkrēts piemērs, un dažreiz ir tā, ka nav pat 10 piemēri, ir konkrēti 3 piemēri, bet tas viss ir jānosauc kaut kādā tādā vienā lielā vārdā, tāpēc šos trīs atsevišķos piemērus cilvēki apvieno, piemēram, vārdā sinerģija.
Nezinu, ko tur to domā vispār. Kas? es vienkārši domāju, nu pagai, nu vārdam vibrācijas, tagad pasaka teikumā tā, ka tur ir, tā vietā ir.
Nu tā kā vibrācijas, nezinu, pozitīvās sajūtas vai, labi, tas arī ir diezgan, bet nu, ka tu
Vaipsts.
Jā, vaipsts vai kaut kādā līdzīgi, bet es nezinu, es piemēram domāju par projektu valodām un par to kapacitāti, nu, kad mēs, piemēram, minam vārdu kapacitāti, tā vietā, lai mēs pateikt konkrēti gribam pacelt kaut kādus apmeklējuma rezultātu vai kaut kā tam līdzīgi.
Jā, jā. Nu jā, varētu izmantot citus vārdus. Bet tev ir jāpieņem, ka cilvēki ir jau reizes, kad vārds kapacitāte ir atbilst kontekstam tieši. Tad viņu arī nevar izmantot. Es nezinu. Es nesaprotu.
Nē, nu var jau izmantot. Protams, ka var. Bet es vienkārši domāju par to projektu valodu kā tādu, ka man šeit tas ir kaut kas tik atvedināts bieži vien no vispār esošās realitātes un tur tik katrs otrais vārds ir ar speciāli radīts, lai mēs varētu kaut kā gudrāk izteikties, bet kāpēc tas ir vajadzīgs?
Nē,
varētu
tas
vienkārši
nav,
runāt protams. Ar piemēriem.
Jā.
Bet tā, man liekas, tā projekta pasaule, man liekas, tu viņā ieeji, un tad tu arī sāc pieņemt tos spēles noteikumus.
Jā,
liekas,
tik līdz
būs kāds projekts, kurā nebūs ievērot šie noteikumi, tad visi viņam pievērsīs uzmanību un domās, kas tad te sarakstīts, un nezinu, nu kaut kā tu iekļaujies tajā sistēmā, man liekas, nu arī man ir bijusi tāda pieredze, ka tik līdz tev ir jārakst it kā kaut kādā formālākā valodā, tev uzreiz tā kapacitāte jau pa galvu nu, jābūt stipram, lai no viņas izvairītos. Jā, un tad arī no slinkuma dēļ, man liekas, tu ļaujies kaut kad un kaut kur nu, zaudēt tajā spēlē. Un... Bet, nu, man liekas, tad tirgus elka arī ir tāds izplūdus, kas tas īsti ir... Tas nosaukums ir tāds višiņa.
Nu, tas ir ņemts tieši no bēkona, bet iespējams, ka viņš mūsdienu pasaulē nemaz nedomāt ar kapacitāti kā tirgus elgu, bet man šķiet tas ir tirgus elgas kapacitāte.
Es vispār domāju, daži no tiem vārdiem noteikti ir populārāki un daži paliek tikai tajā projektu valodā, jo, ja ir tie paši divi vārdi kapacitāte un tīklošanās, piemēram, tad no kapacitāte es vēl varu iedomāties, kā es ikdienā savā sarunā varētu integrēt, ja? Es integrēju vārdus, jau. Bet tīklošanās ir viens vārds, kas eksistē, man liekas, tikai projektos un man viņš uzdzen kaut kādu riebumu augstā līmenī.
Ne, tas jau ir tiešā veidā no angļu valodas networking.
Nu, labi.
Tīklošanās. Bet jā, ko tas nozīmē? Nu, labi, mīļie klausītāji, Tirgus elku epizode ir izskanējusi. Paldies par sarunu Anetei un pārdomājiet savus Tirgus elkus, neļaujieties Tirgus meliem, ļaujieties skaistam svētdienas rītam un lai jums ir brīnišķīga diena un mierīgs rudens.
Atā.
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 Kā tev šķiet, kurš melo?
Vispār. Viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdienu rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rādījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.